на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа протягує нашу програму «Пражський акцент». Яка будучиня чекає Євразійський економічний союз і СНД у контексті останньої зустрічі керівників держав у Мінську? Чи спиниться Путін на реалізації ідеї економічного союзу або буде домагатися анексії некоторих сусідніх країн? Наскільки життєздольна ідея євразійства? Про гэта ў праскім акцэнце разважаюць сустаршыняр Камітэту Беларускага Народнага Руху Вінцук Вячорка і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Сергій Навучык.
Таким чином, на саміті у Мінську президент Росії Путін заявив, що жадав би, каб Молдова скасувала на певний термін економічну частку асоціації з Євразв'язом, а Петр Порошенко відмовився удзельнічаць у саміті керівників країн СНД. Євразійський союз таким чином умацовується, а СНД зникає. Чи так гэта? І, калі ласка, Александр Класковський.
Ну, спочатку про СНД. Так, сапраўды, гэта слабая аморфная структура, і гэта нічога не стала бачна, але я думаю, што хаваць яе ўсё ж такі прэзідэнты не будуць, адрозна ад Еўразэс. Дарэчы, гэта яшчэ адзін вынік Мінскага саміту, што пастаўлены крыж афіцыйна на папярэдній інтэграцыйнай структуры. Так вось, СНД як клуб прэзідэнтаў, як такая пляцоўка, дзе можна патусавацца і ў кулуарах вырашыць некія між собой далікатныя пытанні, і ён застанецца. Ну і некія рашэнні прымаюцца, хай сабе яны не эпахальныя, так бы мовіць, але тым не мені там міграцыя, адукацыя, культура, таксама ж некія дамоўленасці патрэбныя. Ну а так галоўная інтрыга, мне здаецца, была знятая перад тым, як Пуцін прыляцеў у Мінск. Так па-майстэрску, я б сказаў, Александр Лукашэнка спачатку падвесіў ратыфікацыю дамовы пра еўразійскі звяз, а потым дамогшыся свайго, таму што ён тут майстер, ён выбраў момант, ён разумеў, што іначай будзе вялікі скандал і аплявуха Крамлю найперш. Дык вось ён дамогся свайго, дамогся, што ў наступным годзе ўсе мыты нафтавыя будуць у беларускім бюджэце, таму на цяперашнім этапе ён сваю задачу вырашыў. Ну а Пуцін захаваў аблічча, захаваў вось бачнасць таго, што рухаецца наперад сімімільнымі крокамі ягоны гэты амбіцыйны праект.
Спадар Александр, вы напісалі днямі, што Мінск пакінуў за сабой права адыходзіць ад некіх дамоўленасцяў у межах Еўразійскага саюза. Вы назвалі гэта дулі ў кішэні. Ці сапраўды вылічыцца Лукашэнка вось на гэтулькі свабодны і далей ён будзе свабодны мець нейкае такое поле для манеўру вось у гэтым сэнсе?
Увогуле дуля ў кішэні гэта такі вобраз, сімвал, я б сказаў, усёй гэтай постсавецкай інтэграцыі. І Лукашэнка адпрацаваў вось гэтую схему, гэту парадыгму яшчэ падчас двухбаковай інтэграцыі, так званай братні або славянскай інтэграцыі з Расіяй. Калі згадаць вось тую вялікую дамову, што ён з Ельцыным падпісаў у 99-м годзе, дык ужо даўно і адзіная валюта павінна была быць, і де-факто ўжо Беларусі б не было. Але ў патрэбны момант Лукашэнка тарпедаваў нявыгадныя пагадненні, а ў той жа час ён раз за разам выбіваў з Расіі субсідыі. Я думаю, што і цяпер ён разлічвае дзейнічаць менавіта паводле такой схемы. З аднаго боку нібыта прастора для манеўру пастаянна для яго звужваецца, але ён, я думаю, як той вось гулец у казіно, ён спадзяецца, што яму будзе заўжды шанцаваць, хоць так не бывае. Заўжды ў выніку выйграе казіно, іначай бы не працавалі казіно. Але я думаю, што ў Лукашэнкі заўжды ёсць таксама беспроігрышны ход. Калі што, можна будзе перакуліць стол, сказаць, што тут сабраліся жулікі і грымнуць дзвярыма. Вось такая схема працуе. Яна рызыкоўная, Лукашэнка заўжды ідзе па лязу, але па вялікім рахунку ў яго няма выбару, няма альтэрнатывы. Чаму? Ну, гэта асобная вялікая гаворка.
Дякую, Олександр. Нагадаю, гэта быў Олександр Класковскі. І пытанне да Вінцука Вячоркі. Спадар Вінцук, ну вось ці вы пагаджаецеся з тым, што Лукашэнка пакідае за сабой магчымасць, як выказаўся Александр, перакуліць стол і бразнуць дзвярыма, маючы на ўвазе вось гэтую еўразійскую эканамічную супольнасць, ну і шырэй СНД, і ўвогуле адносіны яго з Масквой, якая безумоўна дамінуе ва ўсіх гэтых дзвюх структурах.
Лукашэнка абсолютно ніякий стратег. Я не маю на увазе стратегічное мислення про лёсы Беларуси як незалежной державы. Это его ніколі не цікавило. Ён кепский стратег, на вас пункт угледжання стратегічных гарантий у себе і своєму роду. Бо ён довел до того, что сьогодні ягоний лёс і лёс ягоної сім'ї фактично став закладником путінських рішень і путінської ставки на російську імперську ідею. Тобто Путін його забрав у совєтсько-російську ось цю ідею, і Лукашенко ідеологічно залишається ні з чим. Але як тактик він безумовно недоздарний. І у гэтым сенсі достатково примітивний і сто разів бачений шантаж. Ну, мовляв, не ратифікуємо чи ратифікуємо заговорками російські зв'яз. Гэта вымусіла Путіна вуснамі Дварковіча прызнаць, што на 15-й год мыты, экспартныя мыты з нафтапрадуктаў будуць залічацца ў бюджэт Рэспублікі Беларусі. Гэта значыць, што Лукашэнка на 15-й год, у які, нагадаю, адбудуцца выбары Лукашэнкі, ён нейкую гарантыю падушачку сабе падсцяліў мае. Што будзе потым, это дзіва не па вадзе пісана абсалютна. І думаю, что ніякай фізіі толковай Лукашенко на конт гэтага не має. Ёсць некалькі знакових речей. Ви згадали СНД, згадали розные інші інтеграційні створення. Значить, СНД Лукашенко буде старатися заховати. Не для того, каб була пляцовка для комунікації з постсоветськими президентами. Правильно господар Олександр сказав. Ну, тільки Грузія демонстративно вийшла з СНД, а навіть Україна до гэтага все ж таки не дійшла. Не зберігаючи собі некую тесовку для сувязяў. Ну, і акрамя таго, мы ж памятаем, што ў пачатку 90-х такая была кан'юнктура, што Менск стаў цэнтрам, ну, так званай сталіцай СНД, відаць, Лукашэнкава самалюбства гэта нейкім чынам грэя, так як грэя яго любая нагода, выглядаць пасярэднікам, медыятарам, арганізатарам нечага, калі-нікалі адвяртаючы гэтыя іміджавыя працэнты ў самыя натуральныя працэнты матэрыяльныя. Ну і мені ясно, що Лукашенко і надалей сподівається, от як тепер загульваючи з Заходом, роблячи, перетворюючи, конвертуючи іміджові проценти у натуральні проценти максимальних сродків грошей, які прийдуть з заходніх інституцій, Міжнародного валютного фонду, інших, використовувати гэтыя приходи з Заходу у першу чергу, як бужалку, як страшилку для Путіна, випрошуючи, гвалтуючи його, канючачи його, знову і знову продовження нафтогазових і енергетичних заступок. До речі, так-таки палата і ратифікувала текст порадніння у ягоним першасним вигляді. Без обяцаных агаворак. Безумоўна, была прынятая асобная заява, але, выбачайце, дакумент у цэлым ратыфікаваны. А заява заява, яе вецер носіць.
Дякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Шэраг аналітыкаў лічыць, што Расія ўвайшла ў канфлікт з Захадам, і ёй цяпер важна прадэманстраваць свету, таму ж самому Захаду, што вось, ну, хаця б у межах гэтага Еўразійскага эканамічнага саюзу яе ёсць хаўруснікі, ці шырэй у межах былога СССР хаўруснікі ёсць. Ну, у всякім разе, наколькі мне вядома, такого пункту гледжання прытрымліваецца Александр Класковскі. Александр, расшыфруйце, вось, у чым вам падаецца логіка у такім меркаванні? Сапраўды Пуціну важна нешта паказаць камусьці на Захадзе? Ці ён ужо давно махнуў рукой на свой імідж, на імідж Расійскай Федэрацыі на Захадзе пасля падзеяў у Крыме з Украінай? І гэта чыста ягоныя, ну, унутраныя нейкія задумы?
Па-першае, я хачу падкрэсліць, што постсавецкай інтэграцыяй, так званай, пачаў яшчэ Ельцын займацца. І ўвогуле гэта толькі камуфляж, гэта абалонка, таму што адразу пасля развалу Саюзу ў Маскве сталі думаць, як бы зноў гэта ўсё скляпаць, пад якой маркай. Прыдумалі славянскую, братнюю інтэграцыю, пачалі гарадзіць саюзная дзяржава, адзіная эканамічная прастора, Еўразэс, мытны звяз, цяпер вось еўразійскі эканамічны, а потым маецца на увазе, што проста будзе еўразійскі ўжо і палітычны. Маўляў, бачыце, вось я, мусіць, і не ўсё яшчэ пералічыў, а просты люд увогуле ўжо даўно заблытаўся ў гэтых абрэвіятурах, і гэта ўсё сырыя такія альянсы. Дарэчы, Лукашэнка тут абсалютна правільна кажа, што мы не дарабілі адно, не зрабілі там, напрыклад, вольны гандаль без выняткаў і абмежаванняў, а мы ўжо будуем новы паверх. Гэта ўсё вынік такіх вось, ну, наўпрост скаручы великадзяржаўных імперскіх амбіцый Расіі. Новыя шыльды патрэбны дзеля таго, каб вось працягваць, хаця б ствараць ілюзію, і вось тут я адказваю на ваша пытанне, не столькі дзеля Захаду, колькі дзеля ўласнага электарату. Таму што вось Крым, захоп Крыму ўсё паказаў. 90% фактычна ўсё гэта ўхваляюць у Расіі. Сумна, што і ў Беларусі 2/3 таксама у духу Крым наш мысліць, але вось я на Расія, у тым ліку вялікая частка умоўна-дэмакратычнай, умоўна-такой апазіцыйнай расійскай супольнасці, ўсё адно яны да мозга касцей імперыялісты, трэба наўпрост пра гэта казаць. Таму Пуцін найперш спаталяе іх амбіцыі, іх вось гэты дух збірання зямель, у пэўнай ступені становіцца закладнікам. Што ж тычыцца ўсіх гэтых падзей, звязаных з захопам Крыму, з украінскім крызісам, то, канешне, калі Захад ашэрыўся, калі ён пачаў біць санкцыямі, калі пачала стварацца ўжо такая паўізаляцыя вакол Расіі, то тут таксама важна паказаць, што мы не адныя, мы не прападзем, ёсць вось нашы браты па духу, і мы з імі будзем будаваць такі альтэрнатыўны некі звяз. Сёння Лукашэнка шмат пра гэта казаў, як заўжды з вялікім пафасам, што вось новы цэнтр сілы, з якім там увесь свет будзе лічыцца і гэтак далей, але гэта пафас пусты, таму што мы бачым фактычна проста альянс аўтарытарных рэжымаў, якія кансервуюць сваю гэту сістэму, кансервуюць азіятчыну, я б так сказаў, таму што азіятчына болей зручная, каб утрымліваць уладу. Вось коратка ўся іх філасофія.
Вы слухаеце Радыё Свабода, сёння ў нашай праграме. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітвязень Дмітрый Вус пракаментаваў ініцыятыву свайго сына Івана склікаць 18 кастрычніка ў Менску з'езд антымайдану. Паводле Вуса старэйшага, ідэя з'езду бязглуздзіцца і трызнення. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч, якога партыя БНФ гатовая падтрымаць у якасці адзінага кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2015-га, яшчэ не вырашыў, ці будзе ўдзельнічаць у гэтай кампаніі. Беларуская футбольная зборная фактычна страціла шанцы патрапіць на чэмпіянат Еўропы 2016 году. Памёр Іван Якаўліч Лепішаў, беларускі мовазнаўца, аўтар больш як 600 навуковых навукова-метадычных публікацыяў, 47 навуковых кніг. Лявон Вольскі расказаў нашаму радыё пра свой канцэрт, які прайшоў у Вільні ў мінулую суботу. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У ім бяруць удзел сустаршыня аргкамітэту беларускага народнага руху Вінцук Вячорка і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Александр Класкоўскі адзначыў, што на яго думку вось гэтыя інтэграцыйныя памкненні Пуціна, у тым ліку і тое, што адбылося ў Менску, гэта ў значнай ступені больш спосаб уздзейнічаць на свой уласны электарат унутры Расіі, а не, скажам, пусціць пыл у вочы Захаду, паказаўшы, што ёсць у Москвы хаўруснікі вось на фоне пагаршэння адносінаў з Захадам. Вінцук Вячорка, а вось як вы лічыце, на гэтым вось Пуцін свае памкненні інтэграцыйныя спыніць, альбо ўсё ж такі ён можа і таксама дзеля таго самага расійскага электарату, дзеля ўмацавання свайго іміджу, ён можа пайсці далей і, скажам, ну, зрабіць пэўныя крокі па рэальнай анексіі Беларусі.
Ну, найперш, дазвольце, Сергей, я падхаплю одну думку, якую Александр выказаў. Гэта ўсё хаўрусаванне між сопку антыдэмакратычных дыктатараў, гэта ўсё пашырэнне прасторы азіятчыны ў кепскім сэнсе гэтага слова. Абсалютна правільна. І адсюль вынікае, што крайне наіўныя спадзевы тых на захадзе, хто хоча нейкім чынам цяпер падтрымаўшы Лукашэнку, зрабіць яго вот такім антыпуцінскім незалежнікам і вывесці яго з гэтай азіяцтвы ў кепскім сэнсе гэтага слова ў еўрацкейскую, еўраатлантычную прастору дэмакратычных каштоўнасцяў. Нічого подобного. Там, де дійнічує поняття, там не дійнічує закон, право і принципи свободи. Я маркую, що сьогодні з електоральних меркуванням Путіну обов'язково треба нарощувати імперський розгон. Это значит, наткнувшись на видовочные проблемы у Донбассе, он будет имкнуться до того, как законсервовать там, заморозить конфликт, забить там черговые Приднестровье, але у свою чергу, у тем же самым Приднестровье, развернуть страну, спровоковать, махчима, разгорячить конфликт и так далее по всем периметры. Тому что российский электорат теперь заражаны, ну, так власне кажучи, старая зараза, старая хвороба знову отразилася, і абсолютная большиня російського громадства сьогодні імперіалістичне. І у гэтым сенсі наївно сподіватися, що раптовно там Росія осверезиться, скине Путіна, коли вже і скине, то прийде такий самий Путін, а ось погроза імперіалістичного, погроза анексії у різного кшталту, яна навісає над усіми сусідами Росії. Що дотичок Білорусі, то натурально у Москві розпрацовуються сценари. Я думаю, на гэтым етапі яны не чисто мілітарні. Навряд чи це було б повторення кримського сценара з зеленими чоловічками, але хоча це було б використання вже давно наявної агентурної сітки, цілком лояльної Кремлю, яка, як не равнуючи рад, в усі пори того державного безідейного організму, заснованого на халуйстві, заснованого на поклонені лідеру, бо така піраміда вельми легко може зазнати заміну цього лідера на своїй вершині і перейти під іншого лідера. І ось це справді страшно. Це те, чого лукашівська модель керування державою предухилити ніяк не може.
Дякую, Вінцук. Вечорка. Александр Класковский, як ви лічите, ось Путін спиниться на гэтым своїм проєкті, чи ён саправды може реалізувати некі амбіції ну, по анексії Білорусі і інших сусідніх для Росії країн?
Ведаєте, український чинник, ён вельми динамічний. І тут тяжко прогнозувати, тому що Захад, ось на перший погляд, він здається нерашучим, і фактично він провалив гэтый Будапештський меморандум, як слід не допомог Україні, грубо кажучи, не дали Кремлю по зубах одразу, як тільки він нацелився на Крим. І в гэтым сенсі є певне розчарування, але заходники, яны усе ж сполохавшися, я думаю, що закусили губу, і тепер яны спокійно, методично сам санкціями будуть гэтый режим ослабляти, каб звести його у рэшце рэшт да узроўню нікага третьего свету. Я думаю, что Захад цяпер уже не спыніцца, пакуль не знясіліць Россию канчаткова. І вось калі обвалится экономика российская, а уже нафта падае, уже ніжэй за 90 доляров за барель нафты сёння дають на сусветных рынках, гэта уже амаль што катастрофа, бо российский бюджет, зыходзячы з больших лічбаў вярстаецца. І завтра просто може не хапіць грошей на вось гэту грубую банальную пра плату еўразійскай інтэграцыі. І тады адразу аслабее інтарэс у Лукашэнкі і ў астатніх удзельнікаў, бо і Арменія, якую сёння запісалі, ну, у гэты звязы кыргызстанкі топчацца на парозе, гэта, груба кажучы, бедныя сваякі. Яны ўжо ў галаве пралічваюць, колькі яны атрымаюць субсідыяў ад Москвы. Як толькі не будзеш чаго даваць гэтыя субсідыі, так адразу гэты звяз і ляснецца. Ну, дакладней, будзе другое СНД, калі нейкая шыльда будзе вісець, будуць збірацца тусавацца, але далей гэты працэс не пойдзе, і згледзячы інтарэсы ў Беларусі, гэта дзякуй Богу, дарэчы.
Ну, такім чынам, можна меркаваць, што сапраўды гэтай падзеі ў Расіі, звязана ў тым ліку з яе эканамічным аслабленнем, могуць падарваць еўразійскі звяз, гэтак як падарвалі пэўныя працэсы СНД. Тым не менш, вось гэтая ідэя еўразійства, яна не ў галаве Пуціна нарадзілася, ёй шмат гадоў, 10 годзяў. Наколькі ўвогуле гэтая ідэя еўразійства жыццяздольная? Вінцук Вячорка.
Я думаю, што цяпер у крамлёўскай ідэалагічнай парадыгме пераважае канцэпцыя рускага міру. Нагадаю, што аўтарам сучаснай версіі быў ніхто іншы, як Шчадравіцкі малодшы. Ну, Шчадравіцкі гэта сямейны падрад маніпулятараў грамадскай свядомасцю. Пуцін, як карыбіст, творча развіў адпаведна сваім прафесійным навыкам гэтую ідэю, і менавіта яна будзе ўсё ж такі вызначаць асноўныя захады з далучэннем, безумоўна, расійскай праваслаўнай царквы і іншых інструментаў для замежнапалітычных захадаў. Што да еўразійскай ідэі, ну, якая карэніцца, вядома, у расійскай філазофскай традыцыі пачатку 20-го стагоддзя, ўжо не буду тут імёны называць, то яна служыць для абгрунтавання, значыць, вось гэтай псеўдаінтэграцыі паводле еўразвязаўскага ўзору. Дарэчы, заўважце, як расійскія прапагандысты і дыпламаты у кантактах з Буселем зноў і зноў паўтараюць, што ўсё тут адбываецца на ўзор еўразвязу, ну і таму некаторыя купленыя альбо наіўныя еўрапейскія палітыкі пачынаюць ужо нешта казаць, што вот добра было б рабіць інтэграцыю. А тут Лукашэнка выстаўляе, што Меркелькі вось-вось, я за інтэграцыю, ад чаго там ад пісталістай затокі до Владзівастоку. Мяркую, што у беларускім грамадстве гэтая ідэя мае нулявы попыт абсалютна. Ну, не успіхаецца ў нас блізкім замежжам, скажам, Туркменістан, з лідарам якога учора Лукашэнка сустракаўся, і ўся ў Менскай вуліцы былі перакрытыя. А Польшча, скажам, ну, не лічыцца блізкім замежжам, таму што яна такім замежжам для Расіі не лічыцца. Абсалютна відавочна, што польскі нас культурных, эканамічных, сямейных сувязаў ўсё ж такі лучыць з цэнтральна еўрапейскімі краінамі, а зусім не з Туркменістанам ці, скажам, Узбекістанам.
Александр Класковскі, на вашу думку, калі улічыць тое, што сказаў Вінцук Вячорка, нулявы проста патэнцыял успрымання пэўных гэтых рэчаў у беларускім грамадстве, беларуская апазіцыя павінна нейкім чынам карэктаваць свае дзеянні, у тым ліку звязку з 15-м годам. Вінцук Вячорка цікава сказаў, будуць выбары Лукашэнкі, не прэзідэнцкія выбары, а выбары Лукашэнкі. Ці ўсё ж такі яна, апазіцыя, можа ігнараваць вось гэты вектар, бо ён сапраўды ніякім чынам не залежыць ад намаганняў апазіцыі?
Я б трошкі удакладніў яшчэ гэты выраз, выбары Лукашэнкі. Нават і не выбары, а проста пралангацыя паўнамоцтваў. Распрацоўваецца адпаведная аперацыя, гэта да выбараў у нармальным разуменні не мае дачынення. Фактычна праводзіцца спецаперацыя і праштампоўваецца яшчэ адзін тэрмін. А па сутнасці я згодны. І тут якраз зноў жа украінскі чын, гэта ўжо стала агульнай думкай у каментатараў, ён паспрыяў таму, што ўмацавалася аўтарытарная ўлада ў Беларусі. Яе каштоўнасць вырасла менавіта ў вачах беларускага абывацеля. Таму што на тле таго, што адбылося на Украіне, спачатку крывавы Майдан, потым крывавая вось гэта месіва на Донбасе, натуральна, вось тая стабільнасць, зашмальцаваная на
якой сцябаліся апазіцыянеры, сёння яна стала вялікай каштоўнасцю ў вачах беларусаў, для якіх абы не было вайны. І сёння гэтым казырае Лукашэнка, ён адчувае, што ён на гэтай хвалі, ягоны рэйтынг расце, гэта і незалежныя сацыялагічныя даследаванні паказваюць. Таму ў гэтым сэнсе ён умацаваўся, плюс вось ён атрымлівае праплату за еўразійскі звяз, і гэта азначае, што хоць, канешне, па тысячы даляраў, як ён некалі абяцаў, не дасць, але сёння, зноў жа, беларусы згодныя і на меншы ўзровень даходу, абы было ціха, абы не стралялі, абы не лілася кроў. Таму, кладучы руку на сэрца, на сённяшні дзень я проста не бачу для апазіцыі некіх такіх вось эфектыўных, я ўжо не кажу, пераможных сцэнароў. Адзінае, што можна, гэта, ну, неяк годна выступіць у гэтай кампаніі, і дзеля гэта так ці іначай, ведаеце, гэта як у футболі, нават калі выходзіш супраць заведама мацнейшага праціўніка, ўсё адно, можна выкласціся цалкам, можна гуляць камандай і ўрэшце атрымаць аплодысменты на трыбунах, таму што, акрамя ўсё іншага, калі ўзяць папярэднія кампаніі, то, канешне, нават прыхільнікаў апазіцыі, ці дакладней сказаць, праціўнікаў цяперашняга рэжыму, страшэнна расчароўвала тое, што апазіцыя не можа дамовіцца між сабой у найпрасцейшых пытаннях. І сённяшні стан рэчаў, на жаль, таксама ў гэтым сэнсе пакуль што не дае вялікага аптымізму.
Пытанне да Вінцука вячорку. Ну, а, спадар Вінцук, ваш погляд на магчымы сцэнары дзеянню апазіцыі ў такіх умовах?
Я мяркую, што пара апазіцыі адвязвацца ўжо ад навязанага Лукашэнкам рытму ад псеўдавыбараў да псеўдавыбараў. Трэба трошкі глядзець на ўкраінскую сытуацыю, у якім сэнсе. Той майдан, які адкрыў Украіне шанец да свабоды, ну, іншая рэч, што тут жа з'явіўся імперскі мядзведзь, але той імпульс адбыўся абсалютна без сувязі з выбарамі, з выбарчай кампаніяй. І сёння, калі частка апазіцыі заражаная вось гэтай хваробай, усядравання Лукашэнку, а раптам ён стане гарантам нашай незалежнасці, дык не перашкаджайма яму. Гэта адназначна азначае, што лепей прыстойным людзям ад гэтай псеўдавыбарчай кампаніі трымацца далей.
На хвалях свабоды выслухалі праскі акцэнт. У ім бралі ўдзел сустаршыня аргкамітэту беларускага народнага руху Вінцук Вячорка і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Сергей Налунчык.